Ons lees saam vanavond uit die tweede evangelie. Die tweede evangelie, die 7de hoofstuk. U kan daar oopmaak vanaf vers 14 tot 23. Markus hoofstuk 7 vers 14 tot 23. Dis die Here Jesus antwoord en die fariseers en die sadiseers het met hom kom praat en hulle het probeer om die Here Jesus vas te trek op sekere dinge, woorde, wette, oorleweringe, en hier is juist 'n oorlewering wat die Here Jesus met hulle praat, maar in die hele gesprek wat hy met hulle het, het die Here Jesus die gordyn gelig oor een enorme groot probleem waarmee ons vandag sit. En waarmee baie mense worstel. Dis nie kos nie, dis nie rein of onrein diere, of mag ek vark eet, mag ek nie vark eet nie. Nie dit nie. Hy het die gordyn gelig oor so ietsie wat in die hart van die mens aangaan. En wat gebeur het, en ons gaan dit lees, en dan gaan ons dit behandel, en ons gaan eers net hersiening doen, voordat ons aangaan met die woordbediening. Maar kom ons lees saam vanaf vers 14, Markus hoofstuk 7. En hy het die hele skare na hom geroep, en vir hulle gesê, en weet jy, wanneer mense dit nou lees, is dit nou eintlik baie voor die hand liggend, maar dis asof ek sien hoe dat die Here Jesus sê, luister, almal, kom, ek wil vir julle iets sê, nee, hy roep hulle na hom toe, dat hy kan kom, luister almal na my en verstaan, daar is niks wat van buite af in die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak, as iemand oor het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Omdat het nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag. En het gaan in die heimlikheid uit, en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. En nou kwalificeer die Here hier, en hy sê, want van binnen, uit die hart van die mense, kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. En dit is baie belangrik dat ons sien, wat noem die Here, hy sien nie, dis hierdie gene wat in jou bloed is, of in jou familie stroom loop, of persoonlikheidsgebreke wat jy het, of die swakhede wat in jou is. Hy noem dit al hierdie booshede. Al die booshede kom van binnen uit en maak die mens onrein. Net tot daar mag die Here sy woord in ons hart seën. Ons is by 'n baie delikate punt in ons hele reeks wat handel rondom die lewe van die mens of die lewe na die volheid of groei na die volheid, te wandel met God. Ons het gisteroggend begin om te sien dat 1 Korintiërs 10 vers 11 sê hierdie woorde, maar al hierdie dinge, praat hy van die volk Israel, wat hulle deurgegaan het in drie fases. Drie fases, die eerste fase was in Egypte, onder die heerskappy van Farao. En dan die tweede fase in die woestyn, dit is waar ons nou stilstaan, gisteravond en ook vanavond, en dan die fase in Kanaan, waarby ons nog gaan kom, en wat die type betekenis is. Maar hy sê, al hierdie dinge wat hulle oorgekom het, is opgeteken aan ons as voorbeelde, en as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Weet jy, dit is dan 'n wonderlike voorreg om gewaarsku te word deur die woord. Dit is 'n wonderlike voorreg om nie in dieselfde strikke te trap as wat die volk getrap het nie. Om te kan sien, die Here waarsku ons, dis wat ek graag wil doen, dis wat julle moet vir my, moenie dwaas wees soos hulle nie. En weet jy, en u en ek kan, kom ons noem die woord, skotvry aan die kant uitkom, as ons net wil luister, en net wil doen wat die woord sê. Maar nou doen ons dit, en ons is nie gehoorsaam aan die woord nie, en ons loop ons vast in baie elende en smarte, en ons trek zwaar in die geestelike lewe, net omdat ons nie doen wat die woord van die Here sê vir ons om te doen nie. Opgeteken as voorbeelde, ook opgeteken as 'n waarskuwing. Die lewe in Egypte, die lewe van die mens, soos hy hier op aarde gebore word. Ek het baie tekstverse gebruik, onder andere Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens, deur Adam sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dis 'n lang vers. Maar hy sê net vir ons, een ek, almal van ons, is aan die dood onderworpe. Ons is geestelik doodgebore, in sonde ontvang en gebore, beskryf die psalmis dit in psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En nou gaan ek dit net saamvat, die Bybel sê, en sterwe die mens in hierdie toestand, onder die heerskappy van die duivel, maak hy sy oë in die verdoemenis oop. En hy sal onthou wat hy ons gesê het. En ek kan amper die vraag vraag, soos ons daar by die kwestie gedoen het, vraag die vraag, gee die antwoord. Haal my ouderdom my uit Egypte uit. Haal my geld my uit Egypte uit. Haal my kerklike ondervindinge my uit Egypte uit. Haal my mooie lewe my uit Egypte uit. Nee, niks van hierdie dinge nie. Daarom is daar 'n kruis. Want die woord sê vir ons in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Daar is net een weg van verlossing, en dit is via die kruis van Golgotha. Dis die evangelie van die Bybel, dat die Here Jesus aan die kruis gesterf het, en hy die straf wat vir ons die vrede aanbring, op hom geneem, sodat u en ek, vrygespreek, regverdig verklaar kan word, aangeneem kan word as kinders van God. Ons dink aan Kolossense hoofstuk 1 of hoofstuk 2 wat sê, dat hy ons oorgebring het, uit die koninkryk van die duisternis oorgebring, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis so wonderlik, daardie oomblik, as ek kom kniel by die kruis, en Jesus ontmoet my daar. Dis wonderlik. Daar ontvang jy geloofsekerheid, vrede, vergifnis, blydskap. Waarna mense so smag vandag. Ek kan nie lank daarby stilstaan nie, ons moet aangaan. Ek wil een vraag vra. Elkeen wat vanaand hier sit, sê vir my, kan jy getuig van 'n oomblik in jou lewe wat jy weet, ek het die Here Jesus as my verlosser aangeneem? Kan jy daar die lied sing vanavond met soveel blydskap en soveel vrymoedigheid? Blye versekering. Jesus is myn. O, wat 'n vreugde. Heerlik en rein. Ek is wedergebore. Ek is rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dis my roemtaal. Kan jy dit sing vanavond? Kan jy dit waarlik sê vanavond? Met jou hele hart. Onwrikbaar. Sonder om te twyfel. Nee, nou ja. Maar dan is dit nie al nie. Daar is 'n baie belangrike vers wat ons lees in Deuteronomium 6 vers 23, dat die Here sê vir die volk, hy het hulle uitgelei uit Egypte om hulle in te bring in die land Kanaan. Die Here wou sy volk in Kanaan hê. Daar die beloofde erfenis, wat hy vir hulle beloof het, dat hulle daarna toe sal gaan. Maar toe hulle uit Egypte uitkom, toe kom daar 'n woestynfase in hulle lewe, en omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here, het daar die, wat 'n kort fase sou wees, 40 jaar in die woestyn geword. En Deuteronomium 8 vers 2 sê hierdie woorde, waarom die woestyn? Tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou al dan nie. So daar is 'n woestynlewe wat aanbreek ook in die kind van God se lewe, wat vir jou wys wat nog skuilhou in jou hart. En ek gaan dit weer in die boodskap net aanhaal, dat dit in u gemoed baie duidelik sal wees. Toe ek die Here Jesus as my verlosser, as saligmaker aangeneem het, daar het hy my sy kind gemaak. Hy het my die sekerheid gegee dat ek hemel toe gaan. En ek druk dit so uit. Die hemel en hel kwestie is daar vir eens en vir altyd dan deur. Want het jou geloof sekerheid gegee, en kyk, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie, sê Johannes 10 vers 28-29 vir ons. So daar is dit vir eens en vir altyd hanteer, die regverdig verklaring beteken, jy was 'n sondaar, en Jesus het jou uit jou sonde uitgehaal, en het jou regverdig verklaar, daar is geen straf wat op hierdie mens meer rus nie, want ek het klaar die straf van die kruis verdra, ek verklaar hom vry van alle straf wat sy sonde sou wees, of sy sonde sou bring, ek het klaar vir hom gedra, hy is my kind, dit gaan oor kindskap, daar die dag van wedergeboorte, Nou wys daar breek 'n woestynfase in, wat die Here vir jou wys, hoe diep het sonde ingedring. Hoe diep het sonde werklik verwoes. En daarby staan ons stil vanaand. Ons het gisteraand gesien, dat 'n kenmerk van die woestynlewe is, dwis en murmureringe, en die bitter ondervindinge, nee, ek gaan nou nie alles herhaal nie, dit was detail geserwees, die vermakerigheid of die spuitvoel houding en die trotsheid en die woede en die liggeraaktheid en die selfsug en dis alles kenmerke van die woestynlewe en hoekom kom daar die kenmerke na vore? Hoekom is daar die simptome daar so dat ek as kind van die Here dit kan raak sien in my lewe en kan weet, Here, daar is 'n Kanaans land waarby ek nog moet kom, u toon vir my, hoe lyk my hart, Here, hoe lyk ek nog hier binnenkant, al is ek 'n kind van die Here, want het gaan nie meer oor kindskap nie, dit gaan nou oor reiniging, u kan in 2 Timoteus hoofstuk 2 lees, dat Paulus skrywe aan Timoteus, hy sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, ek weet, jylle gaan nou die spesifieke vers soek, kom ek gee hom gauw vir jylle. 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 21, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, dan praat hy van die ongeregtigheid van vers 19, want daar is twee dinge wat 'n kind van God se lewe kenmerk. Die evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, nee, die een, en die tweede een, laat elkeen wat die naam van Christus noem, nou goed, kom ek vraag vir u, noem u die naam van Christus oor u lewe? Sê u, u is 'n Christen? Ja, want jy sê, ek noem die naam van Christus, hy sê, laat elkeen wat die naam van Christus doen, oor wat sê, afstand doen van die ongeregtigheid, nou waar kom dit vandaan? Dit is hierdie dinge wat ons sien afspeel in die woestyn. Dis die ongeregtigheid. En Titus 2 vers 14 sê, hy het homself gegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Ai man, dis wonderlik. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, hy vergewe nie ongeregtigheid nie, hy reinig my daarvan, dis die wonderlike verskil, goed, ek sit met hierdie ding in my lewe, in die woestyn, en ek sien dit, ek moet nie terug hardloop wedergeboorte toe en sê, o Here, het u my nie gered nie, Here, wat sien ek nou my lewe na vore kom, ek gaan nie weer bid, Here, red my nie, nee, ek gaan weet, Here, daar's 'n punt van reiniging waarby ek moet kom, want u reinig my van alle ongeregtigheid, en moet nie terugduins, en moet nie skrik, en sê, oh, wat preek hierdie dominee nou, alle ongeregtigheid, onthou, ons sien, een groot saak wat voor ons lê, maar die Here wil vir my reinig, so dat ek tot lof en eer van hom kan lewe, wat het u nou net gesing, te wees, soos Jesus, so rein en heilig, ja, ek het nog nie met my boodskap begin, ek is nog nie by die inleiding, ek kan nie met so'n woestyn lewe, en met al die kenmerke, ek kan mos nie rein en heilig wees nie, ek probeer alles, en ek wil meer Bybel lees, en ek wil meer kerk toe gaan, maar ek kry dit nie reg nie. Ek is meer gefrustreerd. En wat doen mense? Is nie meer die moeite werd. Gaan nie meer kerk toe nie. Gaan nie meer bid nie. Gaan nie meer Bybel lees. Gooi alles oorboord. Net omdat hulle nie snap wat die woord sê. Daar is 'n punt van reiniging waar die Here my hart skoon maak. En as hy my hart skoon gemaak het, ons gaan woensdag aan daar by stil staan, dan kom ek by 'n plek waar ek dinge lees in die skrif soos en hy vervul my met sy Heilige Gees. 'N kosbare woord en 'n kosbare erfenis vir elke kind van God. Nou goed, ons staan nog steeds stil by hierdie onreinheid van hart. Goed, die oomblik as 'n mens gaan sit en die werk van die Here in jou lewe in oënskou neem, wat begin het, daai groeiproses wat aangebreek het by jou wedergeboorte, daar het die proses alreeds begin. Ja, jy het begin groei. En nou merk jy hier die dinge op wat jou so terughou en wat jou so kniehelter, dat jy nie met aan kan gaan met die Here nie. Maar daar het die proses begin. En die Bybel noem dit heiligmaking. Baie mense skrik vir die term heiligmaking. Dis so skriftuurlik. Want die Here Jesus het self daardie woorde gebruik en ons lees dikwels, dis die wil van God julle heiligmaking. Dis presies wat jy nou gesing het om te wees soos Jesus. Dis heiligmaking. Goed. Weet jy, wanneer een mens daaraan dink, dan kom die beeld of die werk van die beeldhouer in een mens se gedagtes op. Jy ken een beeldhouer. Hy staan by daai stuk graniet of hout. Kom ons bly by graniet. En hy staan met sy hamer en sy bytel in sy hand. En hy is besig om aan hierdie stuk graniet te slaan. En weet jy, vir ander maak het nie sin wat hy doen nie, want hulle sien nog niks dalk nie. Maar hy is besig om te slaan aan hierdie stuk graniet en hy klop met die grootste versigtigheid. En met die grootste presiesheid. En met die grootste erns is hy besig om daar die beeld wat hy in sy kop het, op hierdie beeld, op hierdie stuk graniet af te druk, en elke stukkie wat hy afkap, dra daartoe by dat daar die beeld wat hy in sy gedagtes het, vorm aanneem, en as jy weet daar kom, dan sien jy iets anders, hier begin iets vorm aanneem, en weet jy, dis wat ek sien, die werk van God in die mense lewe. En as daar die beeldhouer, daar die beeld begin finaliseer, dan begin hy hom afrond. En as hy klaar is, dan bring daar die werk eer op die beeldhouer. Kyk wat het hier die man gedoen. Ons lees 'n baie interessante vers in Romeine 8 vers 29. Nou as jy hom so op sigself lees, dan lyk hy baie moeilik, maar die woord sê, die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore, nou gebruik hy 'n baie sterk woord, verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En ons wil het so uitdruk, die woord verordineer sê eindelijk net vir ons dit. Daar is in die hart van God die Vader, of kom ons praat, in sy gemoed, as ons van God so kan praat, jy verstaan my nie, geen ander gedachte, as dat hulle wat gekies het, om hom te dien as hulle God, die levende God, soos ons hom ken in die Bybel, en leer ken in die woord, dat hulle wat hom dien, elke een, man en vrou, jong mens, of kind, het maak nie saak nie, dat elke een die beeld van sy seun sal dra op hierdie aarde. Dis wat die woord sê. Elke een wat hom dien, die beeld van die seun van God sal dra, en het in jou lewe na vore sal kom, en die wêreld om jou sal sien, dat die Here Jesus in jou lewe gestalte verkry. En het is die Heilige Gees, wat met die grootste versigtigheid en met die grootste erns en in die fynste besonderhede van jou lewe. Ja, weet jy, wanneer ek nou besig is hier en wanneer ons daar deur gaan, ons gaan hierdie hele kaart op met mekaar behandel in die Sondag wat kom en jy mag dit nie mis nie. is hy besig om in die fijnste besonderhede jou lewe te vorm en af te rond, sodat die beeld van die seun van God in jou lewe so duidelik na vore kom, so fijn, dat het selfs jou maniere aanraak. Want ook in my maniere moet die Heere Jesus verheerlik word, is dit nie? In die manier hoe ek eet, moet die Heere Jesus verheerlik word. In die manier hoe ek drink, moet die Heere Jesus verheerlik word. Want 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of jy dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. En daarom sal die kind van God ervaar dat die Heilige Gees besonder actief is in elke een se lewe. Op een besondere wijze. En hy is in my lewe anders bezig as in jou lewe. Maar hy is bezig om die beeld van die seun van God na vore te bring, afsonderlik. Hy oortuig in elke lewe. Hy vorm in elke lewe. Ons sing so graag, hy is die pottebakker, ek is die klei. Dis die Heilige Gees wat vorm in my lewe en as daar harde stukkies is en die klei is nie reg nie, dan word daar gewerk in jou lewe, maar een ding het hy in sy gedagte, net een ding, wat hy besig is om in jou lewe af te druk en dit is die beeld van die seun van God in jou lewe, is al wat hy wil hê, die beeld van die seun van God in jou lewe en hy vorm jou en hy pas die werk van die kruis, pas hy toe in jou lewe, want die Heere Jesus het ook vir ons geword, heiligmaking, sê 1 Korintiërs 1 vers 31. En weet jy, die Heilige Gees is so wonderlik, hy het instrumente wat hy gebruik, en daar die instrument wat hy gebruik, en teen jou lewe sit, en slaan, om daai stukkie af te kap, wat nie soos Jesus is nie, hy gebruik die instrument van die woord van God. En as ek hier kom sit in die kerk en ek luister na die woord, of en ek gaan in my binnenkamer en ek lees die woord, of hoe dit ook al, of ek vat hier die Bybelstudie, of ek doen die Bybelstudie, dan is die Heilige Gees besig om met die buitel van die woord my lewe te vorm, en wat is my verantwoordelikheid? Om hom toe te laat om dit te doen, en in gehoorsaamheid aan sy stem te buig en toe te laat dat hy my vorm, en hy gaan nie met jou speel nie, hy gaan nie met jou maak soos ons met mekaar maak en sê, ach ek speel sommer nie, moet nie worry nie, en as die Heilige Gees jou oortuig van een saak, in jou lewe wat moet uit, is hy so ernstig daaroor en moet nie dit teestaan nie, gee toe en gee jou samenwerking en gee jou gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, want het gaan oor een ding en dit is die beeld van die seun van God in jou lewe. Dis al. Ons gaan nog in die proces baie praat hieroor. Hy gebruik die woord. Die volgende instrument wat hy gebruik is dalk een bykie rover een, ek gebruik nou maar sommer goed wat op die kan, is een bykie rover een as wat ek nou, maar weet nie, dit is die werkstuk van omstandighede, gebruik hy om in jou lewe vorming te doen, sodat die beeld van die seun van God in jou lewe na vore gaan kom, en hy ruk so bykie hard aan jou omstandighede nie, en jou omstandighede kan in een oomblik verander. En wanneer ons daarby kom, gaan ons dit behandel in Jakobus. Daai versoekinge waarvan hy praat in Jakobus 1:8, dit louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, is nie die versoeking tot sonde nie, is maar so'n klein gedeelte daarvan. Maar dis toetse, beproevinge, teestand, moeilikheid, wat op jou pad kom. Wat die Heere besig is om my lewe te vorm, omstandighede. Hy gebruik beproevinge. En dan het hy een ander een, wat nou nog so'n bietjie erger is, en hy sê, ek gebruik alledaagse situasies, wat by die huis afspeel, of by die werk afspeel, of tussen man en vrou afspeel. Gebruik die Heilige Gees om jou te vorm, want hy het net een ding in sy gemoed. En wat is dit? Die beeld van die seun van God in jou lewe. Is al wat hy doen. Om die kind van God te oortuig, en soos hy oortuig, is jy maar besig om af te lê in gehoorsaamheid, En as jy aflen, belyen laat staan, dan word die beeld van die Here Jesus al meer duidelik in jou lewe en kom na vore. O, en dis lieflik. En hulle sien, soos wat Efesiërs 2 vers 10 sê, maar ons is sy handewerk. Weet jy, baie keer dan sê ons daar by die kruis, ons kan sien wie was hierdie ouse prinsipaal. Hy het onder so en so sy hande deurgeloop. Het julle dit al gehoor? Weet jy, wanneer hulle na die kinders van God kyk, moet hulle kan sê, ons kan sien, hulle is in die hande van die Heilige Gees. Dis sy handewerk hierdie. En ek as mens durf nie, as die Here of die Heilige Gees met my man besig is, en as moeilike omstandighede en as moeilike beproewinge, of met my vrou, of met ons as gesin, durf ek nie my hande gaan insteek, en sê, luister, ek sal sorg dat julle nie hier die moeilikheid deurgaan nie, en ek gaan daar voortsien, of ek gaan inspring en iets wil doen, en ek haal hulle uit die vuur van God uit, terwyl hy besig was om hulle te vorm, of ek haal hulle van die draaibank af, en sê, nee, die Here gaan nie so met my mense werk nie, en jy is bezig in die toneel waar jy glad nie hoort nie. Ons moet so versigtig wees. Maar nou ja, en die wonderlik is, die Here sal nooit iets van jou verwag, wat vir jou te veel, of te groot, of te hoog is nie. En nou lees ons woorde soos volmaak in die skrif, en ons denk nie, Here, dit is te hoog. Ons lees dinge soos opregtheid, of sonder gebrek en vlekkeloos. Sê Heer, het is te hoog, Heer, ons sal nooit daarby kom nie. Hy sal nooit iets van jou verwag, as hy jou nie ook in staat stel, om by daar die verwagting van God uit te kom nie. Hy stel jou in staat, om daaraan te voldoen, en een van die wonderlikste werke, wat die Heilige Gees in die lewe van die kind van God doen, om hom in staat te stel, om die beeld van die Here Jesus uit te leef, en na vore te bring, is juist die skoonmaak van die hart van die kind van God, of die verlossing, die reiniging van hierdie ou woestynlewe. Dis een van die wonderlikste werke wat God kan doen in jou lewe. Want sien daar die oomblik, toe die mens, Adam die mens, dom en sonde laat val het, en ons maak baie keer een ligtelike opmerking oor die appel wat geëet is, of die vrug wat geëet is, en, maar daar die oomblik is een hele mens dom in sonde, in een verlorenheid gedompel, en sonde het verwoes, sonde het mekaar geruk, sonde het krom en verdraaid gemaak. Het is verskrikkelijk wat sonde gedoen het. Elke fakulteit van die mense bestaan, gees, siel en lichaam is krom en verdraaid. En daarom noem die woord die mens om 'n krom en verdraaide geslag. Ek kan het lees in Filippense 2 vers 15. En die hart van die mens, wat een so opreg was met God, en een so rein was voor die Here, en een so eerlik en opreg met God gewandel het, in die tuin van Eden, is so vuil en besoedel, dat die mens gaan wegkruip vir God, dat die Here die God, die Here God die mens moet roep en vra, mens, waar is jy? Want sonde het skeiding gemaak, daar die hart is so besmet en in onreinheid gedompel, dat een man soos Jeremia, profeet in die Ou Testament, hier die woorde uitroep in Jeremia, of eindelijk is dit die Here wat vir Jeremia sê, in hoofstuk 17 vers 9, hy sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, hoor nou, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Weet jy wat sê die Bybel daar? Jy ken jou eie hart nie eens nie. Jy ken jou eie hart nie, die Engelse vertaling sê dit so mooi, hy sê, the heart is deceitful and desperately wicked. So skrikkelijk, desperately wicked. Jy ken nie jou eie hart, en waartoe jou hart in staat is nie. Wie kan het ken, sê die Bybel. Maar ons kan sien, die Heer Jesus lig die sluier in hierdie plek, lig die Heere Jesus die sluier oor die hart, wat in die hart aangaan, en die woord van God gee ons 'n kykie in die hart van die mens. En ek weet nie hoe het u gevoel toe ons daar die verse lees nie. Een mens wil amper sê, toe ons daar die kykie kry in die hart van die mens, is jou eerste reaksie, nee Heere, dis nie ek nie. Dis verskrikkelijk wat ek sien en hoor. Dat in die hart van die mens is al daar die gogas, wat die Heere daar noem, ek noem dit gogas of booshede. Hoe verdorwe, hoe onrein, Heere, hoe besoedel is die hart van die mens. Dis so lelik. En terwyl die Heere Jesus by jou wedergeboorte jou sy kind gemaak het, ek het sê, jou regverdig verklaar het, sondaar is nou 'n kind van die Heere, hy het jou vrygemaak van die straf van sonde, kom jy agter in jou geestelike lewe op 'n punt, hier in die woestyn besef jy dit, o my hart, die uitvloei van my binneste, dit wat daar uitkom, wys my en sê vir my, Here, ek smag na reinheid, ek smag na opregtheid, en ek begin desperaat word, oor die toestand van my hart, want Here, as dit so moet aangaan, soos dit nou lyk, is dit wicked, dit sleg, en as ons kyk na die lewe van die disippels, en hulle getuienis en die gebeure op Pinksterdag in Handelinge 2, het hulle dit ook so beleef, want hulle getuienis is, die Heer het my hart gereinig deur die geloof. Hy het ons harte gereinig deur die geloof, want hulle het met hierdie ding ook gesit. En ek gaan nou vir u wys, daar's 'n man in die Bybel, wat die man na God se hart genoem was. Wie was dit? Dawid. Dawid roep uit in Psalm 51 vers 12, nadat hy sien wat sonde doen, en sonde in sy lewe, die onrein hart gedoen het, roep hy uit en hy sê, o, skep vir my rein hart, o God, Heer, uit hierdie chaos wat ek sien en beleef hier binnen, Heer, kan u rein uitbring, ek wil so graag God met 'n eerlik en oprechte hart dien, in 'n oorwinnende lewe, maar hier, sien ons hoe vuil en hoe lelik is die woestynlewe. En ons gaan vanaand so bietjie inzoom. Ag en ek weet, dis 'n negatiewe prentjie. Baie negatief. Maar weet jy wat sê ons vir die sondaars? Wanneer kom 'n sondaar by die Here uit? Wanneer gaan daar die sondaar sy hart vir die Here gee? As hy sy toestand sien. Is dit nie so nie? Ek is verlore op pad die hel toe. Wanneer gaan die kind van God desperaat raak vir die volheid en vereniging? Wanneer gaan hy dit doen? As hy sy hart sien. Want hoe gaan ek, anders gaan ek sê, ach nee, wat, is nie so erg nie. Ek kan so aangaan. En ons gaan besef, en ek kan nie so aangaan nie. Ons het gisteraand al eindelijk besef, ek kan nie so aangaan nie. Kom ons kyk, wat sê die Here, wat kom uit die hart na vore? Die heel eerste wat hy sê, is slegte gedagtes. Wanneer jy inkyk in die hart, en dan kyk jy wat die Here Jesus gee, en jy sien slegte gedagtes. O, Here, wat sien ek? En die oorsprong, omdat die oorsprong vuil en die bron vuil is, is die uitvloeisel wat daaruit na vore kom ook vuil en sleg, want hierdie woordjie sleg beteken boos, wat uit die hart van die mens kom, bose gedagtes. Uit die hart van die mens, en is die volgende betekenis, kom gedagtes wat seer maak, of wat ander wil seer maak, dis wat sleg beteken. Hy beteken nog, en nog 'n betekenis. Daai woordjie sleg beteken ook siek, want uit die hart van die mens kom daar gedagtes wat, dis siek man, dat jy ooit daarin sou dink om het te doen, weet jy, dis siek, en jy voel om het uit te roep van die mensdom vandag, dit wat hulle bedink is, siek, dis wat in die hart skuil hou, kom ons gaan nog aan, wat sien ons nog, en hy sê, uit die hart van die mens kom daar gedagtes wat is, wat skadelik is vir jou en vir ander, en weet jy, wat is die getuienis van mense, so baie, weet jy, hierdie gedagtes kom net by my op. Ek weet nie, waar kom het vandaan nie. Hulle sê, dominee, weet jy, as ek my kry, dan is hierdie gedagtes net in my kop, en ek voel dit so siek, ek voel so besoedel. As het kom, en weet jy, die omstandighede waar ons vandag leef, en dit wat op die pad van die mens kom, en dit wat tot jou beskikking is, dier die technologie, vandag voor ons, om ons, waar ook al, dra daartoe by, dat daar die gedagtes sleg is. En jy sien dit, jy beleef dit, jy gaan slaap met gedagtes in jou kop, wat jy net voel, Here, maar hoe anders, dit moet so wees nie. En die ergste van alles is, ek wil het nie bedink nie, maar het is nie daar. Het is maar nie daar. En gee nou daar die slechte gedagtes, gee dit nou vrye teels. Gee dit nou vrye teels. En kyk waar naartoe vat jou gedagtes vir jou. Hierdie gedagtes wat siek is. En wat geneig is om seer te maak, jou en andere. En jy weet, o kind van God, jy weet, dit pas nie by my lewe as kind van God nie. Dit besoedel my denken, as my denken sleg is, is die richting van my lewe sleg. Ek hoor hulle sê, jy is wat jy dink. Jy is wat jy dink. Kan ek vir jou vraag vanavond, wat dink jy? Is die bron waar die gedagtes vandaan kom, is die bron skoon, of worstel jy moet slagte gedagtes? Weet jy, ek sal somme dink hoe ek daai en aan die nek gaan gryp en ek sal maar iets aan doen. Waar kom het vandaan? Dis uit die onreine hart. Die Jesus het het self gesê. En hoe teleurgestel. Ek kan vanavond miskien hier sit en ek kan sê, Here, hoe teleurgestel gaan hierdie mense wees as hulle my gedagtes moet ken vanavond. Hoe teleurgestel, nee. Waar kom het vandaan? Dit kom uit die onreine hart. En, die Bybel sê, die Here sê, ek wil jou verlos van daardie ding. Ek wil daai bron skoon maak, waar dit vandaan kom. En as die bron skoon is, wat is dan? Is die uitvloei skoon, want een fontein kan nie vars en bitter water voortbring. Nee, hy kan nie, o nee. Kom ons gaan aan, slechte gedagtes. Hy sê, ek breek. Ons kyk in daai, kyk wat die Here ons sien, ek breek, sê, Here, kan het wees dat dit in die hart skuil hou? Wat is ek breek? Dit het te doen met die ontrouheid van 'n getroude man of vrou binne die huwelik. Ek het ek gebreek, ek was ontrou in die erg. En weet jy vriende, ons leef binne 'n era en 'n tydstip, 'n leeftyd, dat hier die boosheid so groot en so makkelijk geword het, en die wereld om ons, en dit wat ons sien, en ek gaan maar nou, ja, dit, die programme wat ons kyk op die televisie, het het al so natuurlijk geraak, dat egbreke dood natuurlijke levenswijze geword het, jy kan maar net aangaan en aangaan en aangaan, en dis so makkelijk, en ons mense neem dit anders, dis maar die lewe, dis maar die leefwijze. Weet jy wat sê die Here? Dit kom uit die onrein hart, ek breek. Dis een gruwel vir die Here. En omdat dit nog in die hart sit, is ek breek een verskrikkelike realiteit. Weet jy wat? Ook onder kinders van die Here. En dit hoef nie fysische ontrouheid te wees nie. Jy kan in jou gedagtes ek breek pleeg. Jy kan met jou oë ek breek pleeg. Jy kan met woorde en flirtasies ek breek pleeg. Ek kan met die cellfoon sit, die SMS'e, en ek kan ek breek pleeg. En ek kan langs my vrou sit op die bank, in die selfde huis bly. Waar kom hy vandaan? Is hy die onrein hart. Weet jy wat, as jou hart nie gereinig is, as die Heer hierdie ding nie skoon gemaakt het nie, jy moet maar gaan lees wat sy spreek, ons gaan nog een dag met mekaar stilstaan oor by die boek spreke die aanslag van die vreemde vrou op die man, sy gaan jou lei soos 'n bees wat na die slagplek gelei word, gaan sy vir jou vat, as God jou hart nie gereinig het van egbreek nie. Waar kom het vandaan? En moet nie dink ek sal het kan hanteer nie, o nie, ek is in beheer van hierdie ding, niemand sal weet nie, o nie, luister, as die tyd en die plek en die situasie reg is, dan gaan jy dit doen, omdat hy hier binnenkant is, en hy is hardnekkige ding, jy gaan ek breek pleeg, jy sê, doem nie, jy ken my nie, jy ken jou miskien nie, maar ken jou hart, die Bybel sê, jy ken nie jou eie hart nie, verdorwe is dit, die tyd en die plek en die situasie is reg, en hy gaan vir jou vat, het hy vir David gevat, wie sê, omdat hy gaan my nie vat nie, o, oh, maar dier Godse genade as my hart skoon is, kan ek staan en bly. Hoerery, is die volgende een. Hoerery, wat is dit? Moet ek vir u, in die tyd vertel wat is hoerery? Weet ons wat is hoerery? Dominee, jo, weet jy moet wie jy praat vanaan, en ons is kinders van die Here. Die woord van God sê hoerery sit in die hart.
En as hy geleentheid kry, gaan hy uitklim. En hy gaan jou in hoerery dompel. Hy gaan.
En dit is nie vir my nodig om dit te beskryf nie, maar ek gaan hierdie definisie gee. As jy in die bed spring saam met iemand voor jou troue, sê die Bybel, dit is hoerery. En dit is vandag die inding onder jong mense. En ons praat van liefdespaaikies, en ons praat van liefdesbabiekies, en ons praat van wat ook al, ons kan het wat so mooi naampies gee, die woord van God sê, dit is hoerery. En waar sit hy? Binnen die hart. Binnen die hart. Of nie dit nie, of saam met iemand anders as my lewensmaat, dit doen is die hoerery. Maar so erg vandag, ek kan voor my rekenaar sit en hoereer. Dit is die erg vandag, met die technologie. Jy kan met jou selfoon sit en hoereer, gee om die plek, gee om die tyd, gee om die situasie, en jy gaan hom nie kan onderdruk nie. Nee! Hy is te sterk vir jou. Hy gaan uitklim, en hy gaan jou vat, want hy is in jou hart. Dis wat die Bybel sê, ouwens. En daarom is daar nood aan reiniging, dat die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Want die sonde saak moet hanteer word. Want kom ons gaan aan. Die Bybel sê moord. Kan het wees, ek kyk in hierdie preek en ek sê, Here, is daar dit in my hart moord. Dit kan nie wees nie. Dit gaan nou bietjie ver. Het dit te ver gegaan in Dawid se lewe? Het hy moord gepleeg? Yes. Kyk, waar gaan dit? Een man wat God gesê het, is een man aan my hart. Behalwe in die saak van Uria. En hy ween voor die Here. O, luister, Dawid, hy het die eerste vier beleef, en hy eindig by moord. Weet jy wat sê die Bybel? Jy is in staat om moord te pleeg. Skok dit nie vanavond as ek dit sê? Hoeveel keer het ek al gehoor, dat kinders van die Here sê, weet jy, as ek daai ou kry, ek sal hom, wat sê ons? Ek sal hom doodmaak, jy sal. Die tyd en die plek en die situasie is reg. Jy ken jou eie hart nie. Weet jy, ek het een man in een gemeente gehad. Kosbare man, die Here het sy hart gereinig. Maar voor dit, weet jy wat sê vir my? Hy sê, dominee, ek loop met hom hier. Net hier. Net, dan praat hy van een skieding. Ek loop met hom net hier. As ek die man, as ek hom sien, ek gaan hom blaas. Ek gaan hom waarachtig blaas. Een kind van die Here, wat so praat. Waar kom het vandaan? Uit die onreine hart. Dis die hart wat so is. Diewery, kom ons gaan aan. Nou kan julle sê, sjoe, dit is nou 'n bietjie verligting, maar weet jy, ons kyk daar en ons sien diewery. Wat is diewery? Om iets te neem wat nie aan jou behoort nie, dis diewery. Ag nee, wat ek sien die ding, hy lê al so lank daar by die werk en, wel, hy lê daar en, ag, ek het hom al gevat en, weet, dit is baie interessante ding, met hom begin speel en, ag, weet jy, hy is in my saak in. En ek is huis toe moet doen. Wat is dit? Is diewery. Ons lees in die geskiedenis van Engeland, toe God begin werk het in die herlewingstye, na die klomp myners, tot bekering kom. Gebeur daar een snaakse ding by die myne. Hier kom die myners, met allerhande gereedskap, een stikke gereedskap, kom hulle na die myn toe, hoor die myns, wat gaan aan? Sê nee, ons het met die Here ontmoet. Dis goed wat ons gesteel het en weggedra het by die myn. Ons bring net terug wat jylle sin is. En hulle pak die goed daar neer. Dis uit die onreine hart. Ek sien nie weer mag. Nou ons het opleiding gegee, instructie gegee, en ook in militaire reels en skrywyse, want ek was in die personeel diensafdeling. En nou moet jy gaan, hier kom 'n kursus in, en jy gaan trek leers, en trek penne, en papier, en wat alles. Nou ja, en Korporaal Bekes het geweet, hy is op pad kweekskool toe, wat doen hy? Nee, wat ek trek penne, en papier, en leers, en alles wat oorblij, waar is het? In my staaltrommel, tjik, 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 ek paal op, ek is op pad kweekskool toe, ek hoef nie papier te koop nie, ek hoef nooit een leer te koop nie, gits man, dis al lekker. En ek het uitgeklaar, en dan gaan ek met die goed. Oh, tot op die dag, die kweefskool. Toe God met my besig raak, en die Here sê, wat is hierdie? Ek sê, dit is my lers en my papiere. Waar kry jy dit? Wat sê ek vir die Here?
En ek het daar voor die Here gebuig. En ek het 'n mooi brief geskryf aan my bevelvoerder. En vir hom gesê, luister, kolonel, ek is baie jammer. Maar terwyl ek daar in diens was, het ek lers en papier en penne, het ek gevat, ek het dit gesteel. Maar die Here was met my besig en ek sluit vir u hierby 'n bedrag in, wat ek glo die bedrag van dit is, geplak en ek het hom gestuur. Ek moes regmaak, want daar was diewery in my hart. Wat is daar in my huis wat nie myne is nie, wat ek maar net gevat het? Niemand sal het agterkom nie. Stiewery, dit sit in die hart. En ek kan hom nie onderhou nie, weet jy, is net, hy is so sterk, hy sal net wil gaan. Hebzig, nou hebzig is a greediness. Jy kan hom nie anders skryf nie. A sieklike sug, beskryf hulle dit, na meer en meer en mooier en beter. En ek sê nie dat jy mag nie mooi goed besit en so aan nie, maar hierdie hebzig is iets wat hier binnenkant is, as die een dit het, dan moet ek mooier hee. En as hierdie een, hierdie type gordyne het, moet ek beter gordyne opsit. En as die broeder so kar en 'n nuwe kar, dan moet ek moet 'n nuwe kar kry. Ek moet beter as hy. Dis iets hier binnekant, hebzig. En as niks fout met my gordyne eindelijk nie, maar ek moet beter as hy. Hoe durf sy beter gordyne as ek het, kan jy sien. En weer eens, jy kan hom nie onderdruk nie, hy is so sterk. Jy moet gereinig word. Reinig. Boosheid. Hierdie boosheid word beskrywe. Dit is ook daar in die pakket van die onrein hart. Hy word beskrywe as, hoor nou, spiteful. Het ons hom behandel al? Ons sien hom in die daad toe die Here Jesus sê, in die hart van die mens wat hom onrein maak, is hierdie boosheid. Dit wat spiteful is. So dit klop met hierdie woord. Skadelik. 'N bedoeling om seer te maak. Immoreel is 'n betekenis, boosheid. Is daar boosheid in jou hart? Het jy bedoel om daai een seer te maak? Met woorde? Was dit die bedoeling van my hart? Ek wou vir hom sê hoe ek vir hom voel, en ek het vir hom gesê hoe ek vir hom voel, en dan voel ons so baie keer so trots daaroor. Weet jy, in 'n Engelse vertaal, of 'n Engelse sinsnede sê, it's such a good display of the old man. Ek het bedoel om hom seer te maak, en ek het dit gedoen. Het jy bedoel om spiteful te wees? Het jy dit bedoel? Waar kom dit vandaan? Is hier die boosheid in my hart. Weet jy wat sê ek? Wat het sonde nie kom verwoes nie? Wat het sonde nie kom doen nie? Om, nou ja, die verdorwenheid van die hart. Kom ons gaan aan, daar is nog so 2 of 3 of 4. Bedrog. Bedrog sit in die hart. Dit beteken om iemand uit te lok tot. Ek lok daar een uit soos met aas. Ek vang hy visie met hy aas. Ek lok hom uit. En hy trap in die struik. En as sonde. Om subtiel, baie subtiel iemand te mislei met woorde. Is bedrog. Om iemand te kry om die leuen te glo oor iets of iemand. As ek jou gekry het om van iemand iets te glo, wat nie die waarheid is nie, wat is ek? As ek bedrog in my hart het, is ek 'n bedrieër. En jy kan al sê, ek het nog nooit bedrog gepreek met geld nie, maar het jy al iemand gekry om die leen te glo van iemand anders of iets? Dit gaan hard wees as ek dalk vanaand so sê, jou bedrieër, is wat die Bybel sê, hy sit in die hart. Losbandigheid. Daar is iets in die onrein hart wat uitroep, ek wil nie gebonde wees nie. Ek wil bande van my afgooi. Ek wil nie norme hê nie. Nie van die woord van God nie, nie van die kerk nie, nie van die dominee nie, nie van my pa nie. Ek wil los van bande wees. Ek wil doen wat ek wil leef wat ek wil sê wat ek wil. En my lewensstyl sal dit vir julle wys. Ek leef losbandig. Waar kom hy vandaan? Is die onreine hart. Afguns. Die Engelse Bybel het nogal 'n mooi uitdrukking vir die woordjie afguns. Hy noem het
an evil eye.
Dit was my baie interessant.
An evil eye. Goed, hoe gaan hy wees? 'N mens wat met jaloersheid heeltyd net rondkyk en sien wat ander het en waar ek ander kan iets aandoen. 'N oog gevul met boosheid. An evil eye. Afguns. Lastering.
Dit is verskriklik as ek hierdie goed sien. Sy voel nie al of my te sê, ag dominee, stop net asseblief, stop net.
Is genoeg. Lastering.
Weet jy wat? Ek het nog nooit, het jy al gelaster?
Jy kan vanavond sê, ek het nog nooit gelaster nie. Hierdie woordjie laster beteken om met woorde te verwoes. Het jy al met woorde verwoes? Mense verwoes?
Wat gaan ek vir jou sê, of die woord van God vir jou sê? Jou lasteraar. Hy kom uit 'n onreine hart.
Om met woorde te verwoes. Om iemand se reputasie met woorde aan flarde te ruk. Dis laster.
Nou gaan jy geskok wees.
Om lelike woorde te gebruik is laster.
En ek kan vir u die bewyse gee uit die bronne van die Grieks wat hierdie goed sê.
Weet u wat my verstom laat staan in die dae waarin ons lewe? Is die woorde wat by die monde van die kinders van God uitkom. Hulle kan vir jou vloek.
En wil ek vanavond gaan bid? En dan wil ek sonderdag in die kerk kom sit. Maar my woorde is so vuil. En ek kan so sleg sê. Waar kom dit vandaan? Uit die onreinheid.
Nee, ek gaan probeer, ek moet nou mooier praat. Ek sal regtig probeer. Nee, jy gaan dit nie reg kry nie.
Want God moet jou reinig.
Hy moet daai bron skoon maak, want as die uitvloei, die bron skoon is, is die uitvloei reg, want dis nie 'n spreekwoord wat ons sê uit die volheid van die hart praat die mond, nee, dis mos 'n spreekwoord. Nee, is nie 'n spreekwoord nie, dis 'n skriftuurplaas. Lees Matteus 12 vers 36. Hy sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. So ek kan baie duidelik weet wat gaan jou hart aan en wat in jou hart is, deur net na jou woorde te luister en jou gesprekke en die grappe wat ons vertel. Al wat ek hoef te doen, luister net na die woorde, dan gaan ek vir jou sê, waar staan jy met God? Want uit die volheid van die hart, praat die mond.
Hoogmoed, ek gaan nie veel sê daaroor nie, hoogmoed is hoogmoed, ons ken hom. Dwaasheid, is die laaste een. Dwaasheid. Wat 'n roekeloosheid is.
Ek kyk hoe ver kan ek gaan. Waar kom hierdie ding vandaan? Ek kyk hoe ver ek kan gaan. Ek daag amper die noodlot uit.
Weet jy wat sê hy nog?
Ek sien al hierdie dinge, booshede in my hart.
En weet jy wat beteken hierdie laaste en dwaasheid? As ek al hierdie booshede sien, dan maak ek die volgende. Ek lag. Ander dag se ding. Sal later daaroor worry. Weet jy wat doen jy? Dwaas. Die Jesus sê, daar's dwaasheid in jou hart. As jy hierdie goed sien, en die kenmerke van die woestyn, en jy los dit maar net so, en jy gaan aan, en jy dink, ek lewe reg met God. Ag, kom ons sê vir mekaar, jy lewe nie reg met God.
Jy kan nie een oomblik sê, jy het 'n oorwinnende lewe nie. Jy kan nie een oomblik sê, ek is vervul met sy volheid nie. Jy is besig om jouself te bedrieg. Want in die kenmerke van die woestyn en die onrein hart, God vul jou nie bo oor onreinheid nie. Nie een oomblik nie. Daarom het hy die disippels se harte gereinig.
Toe kon hy hulle vervul. Toe kon hy hulle volmaak. Die onreinheid van die hart. Kan nie Kanaan so ingaan nie.
Nee, jy kan nie. Jy kan nie so voortlewe nie. Wat moet ons doen? Daar's net een antwoord.
Daar's net, ek hoop jy van nou wys, daar's net een antwoord en dit is die kruis van God. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde en ongeregtigheid. As ek daar kom kniel by die kruis en ek sê, Here, kyk my onrein hart. Kyk hoe lyk ek, Here, dan verstaan ek my lewe. Ek verstaan alles. Here, moet ek so aangaan? Is dit al wat Christenskap my bied om so voor te ploeter? Nee, ek wil dit nie. Dan kom die Here en hy sê, nee my kind, o, daar's 'n plek van reiniging. 'N plek van reiniging. Waar ek jou skoon maak om 'n lewe te lewe in Kanaans land. Maar weet jy, met al hierdie onreinhede so lelik, staan die kinders van die Here daar op die wal van die Jordaan. Want die Jordaan, die deurtog, is so duidelike tipe van dit wat die Here vir ons doen. Ons gaan dit woensdagavond met u behandel. U moenie woensdagavond mis nie. Nooit. U moenie môre aand mis nie, want daar's baie kinders van die Here wat net daar staan op die wal van die Jordaan en hulle tel om in te gaan. En ek gaan klomp redes vir u noem. Hoekom hulle daar aan die woestynkant van die Jordaan talm en nie deur gaan met God nie. Miskien is dit die rede in jou hart. Môre aand gaan ek daaroor praat. Maar weet u wat is God se begeerte? My kind, ek wil jou in Kanaan hê. Wat sê die woord? As iemand hom dus hiervan deeglik reinig. Is jy al deeglik gereinig? Het jy al die Here vertrou vir reiniging? Jy weet van redding? Weet jy van reiniging? O, die Here wil het vir jou doen. Ons gaan daarby stilstaan nou in die aande wat voor lê. Maar mag die Here vir jou wys. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou lewe? Daarom kan jy nie God verheerlik nie. Here, dit is my hart, dit is my hart. Daar's 'n geleentheid dat ek gaan bid om voor die Here te buig. En as jy nie wil wag tot Woensdag aand en jy sê, Here, ek kan nie nog een tree gee in hierdie toestand nie. Kom praat met my. Ek sal saam met jou bid. Maar môre aand gaan ons kyk. En weet jy wat gaan jy Woensdag aand doen? Woensdag aand, as jy alles gehoor het, gaan jy 'n intelligente besluit neem, 'n ingeligte keuse vir die Here, want jy weet wat dit alles behels. Dis hoekom ek dit nie vanaand wil trek nie. Dalk voel jy, Dominiek, trek, ek wil kom, kom na my toe. Maar woensdag aand, gaan ek vir jou kans gee om voor te kom sit, en dan gaan jy vir die Here sê, Here, ek wil deur gaan, deur die Jordaan, ek is klaar met die woestyn. Is vir eens en vir altyd klaar met die woestyn. Is dit reg? Die Here help ons. Amen. Kom ons bly van gebed vir die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons kon onderwerp aan u woord. In die tyd wat ons vyand maar altyd is, hardloop en hardloop, maar dankie dat ons net hierdie aand kan gee en sê, Here, dankie dat u met ons praat. Dankie vir u woord, dankie vir die lig uit u woord. O Here, sal u nie 'n honger hart vind, 'n hart wat dors is, 'n desperaat hart, wat gaan sê, Here, ek wil deur gaan na Kanaan, voluit lewe, dis wat ek wil hê. Ek verlang daarna, Here, dat u verheerlik mag word, in Jesus se naam. Amen.